слухаєте подкаст Громадського радіо.
Доктор історичних наук, професор Георгій Касьянов, і з ним будемо говорити про питання так само дуже важливе, хоча й віддалене від нас вже 30 роками, а саме 13 січня, фактично 1991 року, добігла кінця спроба, провалилася, можна сказати, спроба вищого радянського керівництва воєнними методами повернути Литву до складу СРСР, а Литва ще в березні 90-го року проголосила свою незалежність. Кульмінацією протистояння тоді у Вільнюсі став штурм радянськими військами Вільнюського телецентру. Тоді загинули 15 людей, 14 із числа захисників телевежі, один офіцер спецпідрозділу «Альфа» радянського, Георгій Касьянов. І тоді, я абсолютно впевнений, пильно спостерігав за подіями. Але наскільки значуще от тепер, пане професоре, з висоти чи з віддалення 30 років ці події для розвалу Радянського Союзу, ви вважаєте?
Доброго вечора. Давайте згадаємо, що це була не одна такого роду подія. Напередодні, ну, перед цим, в 89-му році, дуже за схожим сценарієм відбувалися події в квітні, так звана «Ніч саперних лопаток» в Тбілісі. А потім в 90-му році, коли були етнічні зіткнення в Баку, де теж були введені війська і теж спецпризначенці. І в 90-му році, власне, так, ця серія в 91-му році продовжується в Литві. Потім нагадаю, що буквально через тиждень подібні ж події відбулися в Ризі. І цей сумнозвісний рижський ОМОН, що там відбулося, ну, теж дуже подібні події. Тобто це відбувався процес, коли центр намагався, Москва, в даному разі союзний центр, намагався реагувати на те, що відбувається, якщо ви подивитесь, ці події відбувалися по периметру Радянського Союзу, а в усіх тих республіках, які входили, ну, скажімо так, насильницьким шляхом, були приєднані до Радянського Союзу. І ось цей парад суверенітетів 90-го року, який для Балтійських республік закінчився тим, що вони проголосили незалежність, власне, перейшов в ту фазу, коли частина керівництва центру, бо, наприклад, Горбачов казав, що він взагалі нічого не знав про події в Вільнюсі, він про них дізнався пізніше. А отже, всі ці події, власне, вийшли на той рівень, коли суверенітети чи незалежність вже тих колишніх суб'єктів Радянського Союзу, власне, увійшли в серйозну суперечність з намаганнями зберегти централізовану систему радянську. Ну, до чого це призвело, ми знаємо.
Пане Георгію, наскільки тоді відбувалася координація дій між визвольними рухами у різних, ну, деякі вже проголосили незалежність, а деякі залишалися ще офіційно в складі Радянського Союзу?
В республіках Балтії відомо, що там були ці ланцюги єдності, вони так чи інакше один з одним контактували. Власне, тут треба говорити про те, що сценарії цих подій були також подібними не тільки з боку центру, а і з боку тих, кого центр звинувачував в сепаратизмі. Тобто, навіть подивіться, в Литві і в Латвії події починалися чітко спочатку біля конкретної будівлі, біля будинку преси. І дуже, дуже все подібно відбувалося, тобто очевидно, що там теж була якась між протестуючими теж була якась координація, і вони один одного копіювали.
А наскільки була координація між партійними і державними центрами тих, хто намагався зберегти старий лад?
Це дуже цікаво, тому що в принципі в компартії, там всередині комуністичних партій, які ще нібито вважалися правлячою, попри те, що було скасовано вже відому статтю Конституції, вони всі вони з центром, там була якась спроба координації, але вже відбувалася атомізація і в самому центрі, бо, припустимо, під Горбачова вже копали тоді. Так? Вже було зрозуміло, що частина керівництва армії КГБ, що вони діють на свій розсуд. Саме це в органах в партійних радянських цих республік. Наприклад, там теж були так названі суверен-комуністи, або вже націонал-комуністи, як називали, так само, як в Україні, які вже діяли автономно від центру, а навіть більше становилися, як в прикладі, з Литвою, становилися тим, що можна назвати самостійними.
Наскільки події у Литві та інших балтійських країнах справили вплив на те, що відбувалося тоді в Україні? Ну, при цьому ми маємо пам'ятати, що, скажімо, балтійські рухи за незалежність надавали певну допомогу тим, хто в Україні виборював незалежність. І відомо, що деяку літературу самовидавчу друкували у Литві, завозили через Білорусь до України і так далі, і так далі. Але все ж таки, наскільки українці тоді відчували, що їхня доля частково, принаймні, вирішується і в Балтії?
Ну, я не знаю, що можна сказати про, так мовити, середнього українця. Я можу сказати точно, я знаю, що був цей зв'язок, наприклад, з Литвою, і колись посол Литви, ще перед тим, який зараз пішов, ще перед цим посол, показував мені свою власну колекцію газет, які друкувалися в Литві, рухівських і інших політичних сил опозиційних, які друкувалися в Литві і завозилися сюди в Україну. А що стосується реакції безпосередньо людей на це, то я можу згадати два епізоди. Ну, мій власний, бо я в цей час їхав по Україні. Я їздив з лекціями про минуле, про сталінський період. І в готелі я побачив цю картину, цей Т-72, який крутить башню, там, яка вразила всіх. А буквально наступного дня в мене було декілька лекцій, і одна з них була, перепрошую на такому слові, в колгоспі. І зібралися прості люди, колгоспники, вони досить активно спілкувалися зі мною, і, звичайно ж, запитання, як завжди бувають, коли є лекція про історію, запитання про сучасність. І коли зайшло про те, що почали говорити про те, що відбулося у Вільнюсі, то люди були страшенно обурені, там встав такий під 2 метри комбайнер, такий гігант. І він просто прямим текстом матюкався, що відбувається, що людей потрощили танками, що як це таке може бути, і що це за країна така, що цієї країни робити. Це було для мене, наприклад, як для історика, це було дуже важливо, що люди так на це реагують. Вони не підтримували дії військових, вони не знали, що там була Альфа, вони бачили армійців. Вони не підтримували, вони підтримували тих людей, які були там біля телевізійного центру.
Дуже цікаве запитання надійшло на Viber від Олега. А як уникли кровопролиття Латвія та Естонія?
А Латвія не уникла кровопролиття. В Латвії відбулися події в Ризі, про які я вже згадав. Ризький ОМОН там.
Ну, я чому кажу, що це дуже цікаве запитання, що незважаючи на те, скільки і коли і ми говоримо, все одно залишаються уявлення, що не та в тому числі, наприклад, про те, що Україна без крові здобула незалежність.
Україна теж не здобула без крові. Власне, як можна говорити про інші речі, які. Звичайно, коли був путч, і тут були те, що стало називати заворушеннями, звичайно, відносно мирно відбувалося. Але те, що потім в 90-ті роки в тому ж Криму, коли кажуть, що там все було без крові, нічого подібного, там проливалася кров. В Естонії більш-менш спокійно все відбулося, але знов-таки треба пригадати, як там в цих республіках поводилися з, ну, з дисидентами. Були естонці, члени української гельсінської групи, які частину свого життя провели за ґратами. Це, звичайно, безкровно, але уявіть собі, чого це їм вартувало.
Запитання, яке я би потрактував як риторичне, але поставлю його, від Ігоря 1208. Чи не здається професору Касьянову, що представники Саюдіса, а це рух за незалежність Литви, були більш рішучими в діях по боротьбі за незалежність, ніж Українська гельсінська спілка і Народний рух за перебудову в Україні?
Це справді риторичне питання, і, власне, тут я не знаю шкали, за якою можна поміряти, де там були більш... Звичайно, можна визнати, що Саюдіс і литовці, вони були більш мобілізовані, і, власне, ну, старий давній аргумент про те, що радянська влада там була значно менше. І, власне, на той час, на 90-й рік, треба згадати, що і радянська влада, і центр визнали, тоді ж опублікували про протоколи Рібентропа-Молотова, і тоді визнали, що це приєднання до Радянського Союзу було нелегітимним. І вже всі парламенти цих республік визнали, визнали це актом анексії. Радянська влада вже не мала там такої легітимності, як вона, наприклад, мала в Україні.
А є ще дзвінок, візьмемо один дзвінок від слухачів. У нас залишається приблизно 3 хвилини. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до Георгія Касьянова. Будь ласка.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Я Анатолій з Рівного. Ви знаєте, я маю декілька примірників литовської газети «Республіка» якраз тих днів. Ось мені подарували, ну це моя родина, але вони були також членами Саюдіса, і вони всі там. Литва перемогла тому, що їхній народ має, так би мовити, мононаціональний склад, і це їм легше. І якби, не дай Бог, Литва не вистояла, всякі події про незалежність в Україні були б неможливі. Але варто ще згадати того репортера, журналіста, який зазняв ті події, а потім українець, да? А потім він випадково за випадкових обставин загинув тут, десь, здається, в Києві, в власній квартирі. І той фільм, який він зазняв, то Кравчук заборонив його тут в Україні показувати.
Дякуємо, пане Анатолію. Що знає про це Георгій Касьянов?
Я про це нічого не знаю. Не можу.
Я от теж про це нічого не знаю. Можу припустити, що йдеться про Вадима Бойка, але ми про це поговоримо іншим разом, з'ясуємо. От Марта запитує, це важливе запитання до Георгія Касьянова, як до історика. Якою була роль Компартії Литви у цих подіях?
Ну, ми знаємо, що Компартія Литви вже на той час стали суверен-комуністами, а потім, і як їх вже називали, сепаратистами, можна згадати і про Бразаускаса. Тобто, фактично, так як і в Україні, наприклад, створилася група суверен-комуністів, просто в Компартії Литви вони вже були, як тоді казали, з народом. Тобто вони вже перетворилися, ну, значить, не вся компартія, звичайно, частина перетворилася на незалежників.
Ну і, можливо, останнє запитання, пане професоре, роль Заходу, підбурювання, спостерігання, спроба стримати Москву чи спроба стримати націоналістів?
Ну, на Горбачова чинили страшний тиск, коли відбувалися всі ці події в Литві, в Латвії, ще коли в Грузії, в Азербайджані. Все це там, особливо Америка, вони тиснули на Горбачова, вимагали дій і якихось заходів по стримуванню яструбів в керівництві Радянським Союзом. Ну, пам'ятаємо знаменитого міністра оборони Язова, він був прихильником таких жорстких заходів. І тому, власне, Горбачов відчував досить сильний тиск Сполучених Штатів, аж до того, що в наслідок цих подій йшлося про те, що будуть певні економічні заходи, а Горбачов, Радянський Союз тоді дуже сильно вже залежав від грошей Заходу, зокрема американських.
Наскільки, за вашими спостереженнями, виправдані, ні, ну це насправді таке запитання продиктоване тим, що я розхвилювався, пригадуючи, як ми тоді стежили за цими подіями, як думали про те, а що ж буде в Україні, і так далі, і так далі. І, можливо, останнє запитання до Георгія Касьянова. У нас є буквально 20-25 секунд на це. Як нинішня українська і російська історіографії подають це питання? Українська взагалі досліджує цей період?
Ну, українська, так, звичайно, є праці, які цьому присвячені. Українська, звичайно, оцінює це, ну, як якщо говорити про зважений академічний підхід, то це розцінюється як боротьба від центрових тенденцій з централізаторськими.
Дякую Георгію Касьянову.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.